Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Esperanto skipo el Varsovio bonvenigas kore ĉiujn gaŭskultantojn en la 489 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 16 de oktobro 2015. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas mallongajn aktualaĵojn, kulturkronikan informon pri interesa ekspozicio en Wrocławo. Post kelka pauzo ni revenas al niaj ĉiusemajnaj felietonoj. En la hodiaŭa ni parolas pri interesaj eldonaĵoj ligitaj kun la nuntempa religia muziko, reference al la finiĝanta granda jubileo de religia mistikulino Teresa el Avila. Niajn Esperanto-informojn ni ĉerpas el la gazetaraj komunikoj de UEA. Kaj ili rilatas al la vendo de Esperanto-libroj dum la Linlauko kaj koncernas disponigon el la biblioteka Bachlich-Apogo. Komence bonvolu aŭskulti mallongajn informojn.
Hieraŭ en Bruselo okazis laŭvica pindrenkonto de la Eŭropa Konsilio, dum kiu oni parolis pri manieroj solvi la enmigrokrizon. Laŭ la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Grzegorz Schetyna, la uniaj landoj devas decidi pri la protekto de la eksteraj limoj, pri centroj registrantaj enmigrantojn kaj ne envivigi la regulojn pri aŭtomata disdividado de alvenantoj. Por la radia programo Romo Fo Fomo Schetyna diris, ke Pollando ne cedos rilate al envivigo de la devo en la Unio pri deviga mekanismo dividadi enmigrantojn inter la unuopaj landoj, por kio pledas Angela Merkel. Ni ne cedos antaŭ Merkel, ĉar tia estis kaj estas interkonsento kaj tiun starpunkton en pli multo subtenas la Unio. Ŝia ideo signifas katastrofon por Eŭropo. Hodiaŭ laŭ la iniciato de la prezidento Andrzej Duda inaŭguras siajn laborojn Nacia Evolukonsilio. Temas pri la analiza konsila strukturo ĉe la prezidento konsistanta el personoj kun diversaj opinioj reprezentantaj variajn vivsferojn. Temas pri ekonomikistoj, historiisto, merkatisto, reprezentantoj de la ŝtata administracio el la partioj Civitana Platformo kaj Pola Kamparana Partio. La tasko de la konsilio okupiĝanta pri la strategia planado estas labori en plurjara perspektivo kaj ne limigite al unu aŭ du oficperiodoj. Ĝia unua konsido estas dediĉita al la problemoj de la pola sanservo, kiu estis plej ofte levata de civitanoj dum la prezidentiga kampanjo de Andrzej Duda.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La ora nuptokrono el la dekvara jarcento konsistigas la plej valoran eksponaĵon de la tiel nomata trezoro el Środa Śląska, rigardebla ĝis la jarfino en la Nacia Muzeo de Wrocławo.
Komplekso de la mezepokaj historiaj objektoj, retrovitaj fine de la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, apartenas al la plej valoraj objektoj, retrovitaj en Europo. La stella crono appartenis al Blanca de Valois, la unua edzino de Carlo la Quara Luxemburga, mortinta en 1340, do baldo post la onidira cascio cae perdo de la tresoroi. Alia tre valore exponajo estas agrafo, ornamita per cameo el calcedono, servanta por kun fixi ceremoniajn kortegajn mantelojn, kronvestojn aŭ vestojn liturgiajn. Krome rigardeblaj estas du oraj virinaj kapornamaĵoj el la fino de la dekdua jarcento, oraj ringoj, sigelringo kun motivo de duonluno kaj stelo, kaj parto de retrovitaj oraj moneroj. Laŭ hipotezo de sciencistoj, la oraj valoraĵoj ektroviĝis en Ŝroda-Ŝlonska kiel garantiaĵo de prunto, kiun Karlo la kvara Luksemburga prenis de judaj bankistoj. La retrovitaj dum la konstrulaboroj trezoroj estis transdonitaj al la Nacia Muzeo en Vroclavo, kaj la unuan fojon prezentitaj tie en 1997, sekve deponitaj en ekspozicio de Ŝroda-Ŝlonska.
La krono kaj aliaj antikvaĵoj el la kolekto estis prezentitaj krome en ekspozicioj en Varsovio, Dresdeno, Valladolid kaj Bruselo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La tiel nomata granda jubileo, la quincenta naskiĝdatreveno de Sankta Teresa de Jesuo, estis evento solenata unuavice en la religia mondo. Ĝi estis okazo por multaj simpozioj, konferencoj kaj alispecaj jubileaj eventoj. Al iu el la plej spektaklecaj apartenas la surbendigoj de virtuala Karmelanina koruso establita omaĝe al la granda jubileo, trovebla en YouTube. Formas ĝin monakinoj kaj laikaj karmelaninoj el la tuta mondo. Nenio timigu vin, ne timu, nur Dio dauras, cio pasas. Nenio vin timigu, ne timu luktoin, pacience toleru la viv penadon, kiu en Dio dauras, posedas cion, Dio suficas. La muzikon por ĉi tiu teksto de la Sankta Teresa el Avila komponis karmelanino Claire Sokol. La jubilaj solenaĵoj ligitaj kun la kvincenta naskiĝdatreveno de Sankta Teresa de Jesuo, religia mistikulino, reformantino de la Karmela ordeno, finiĝas. Hieraŭ la dekvinan de oktobro pasis la 433. datreveno de ŝia morto. Jam 40 jarojn poste ŝi estis proklamita sanktulino de la katolika eklezio. Pli frue, en 1617, ŝi estis deklarita de kortesoj la patronino de Hispanio. En 1970, papo Paulo la sesa agnoskis ŝin kune kun Katerina el Sieno doktoro de la eklezio. Ili estis la unuaj virinoj, kiuj ricevis ĉi tiun titolon. Santa Teresa estis krome rekonita kiel doktoro de la preĝo, kaj la mistika teologio en ŝiaj verkoj influis multajn teologojn de pli postaj jarcentoj. Konata karmelanino Sankta Teresa Benedikto de la Kruco, laike Edita Stein, de papo Johano Paolo la II, proklamita la patronino de Europo, en sia autobiografio konfesas, ke sian fulmrapidan konvertiĝon kaŭzis la unuspira tralego de la verko de Sankta Teresa el Avila. Interesaj muzikaj eventoj ligitaj kun la jubilo okazis ankaŭ en Pollando. Al ili apartenas du kompaktaj diskoj kaj kantlibro eldonitaj de sensuaj karmelaninoj el Gniezno, en kiuj la meditotekstoj de la Sankta Ordene Reformantino ricevis muzikan kadron. Karmelaninoj ne aparte famas pro sia kantemo, kaj tamen antaŭ tri jaroj, lige kun la kvarcentjariĝo de sensuaj karmelaninoj en Pollando, la klostro en Gniezno en Poznań-regiono eldonis sian unuan kompaktan diskon Mi deziras vidi Dion. El ĝi devenas la ĵus prezentita teksto de Beata Maria de Krucumita Jesuo: Se mi nur lian mantelon tuŝus, mi estos sana, sana mi estos. La polan jubilon antaŭ tri jaroj inauguris ekspozicion Trezoron mi havas mi, kvar jarcentoj de sensuaj karmelaninoj en Pollando. En la Arkeologia Muzeo de Krakovo estis prezentitaj artverkoj, unikaj teksaĵoj kaj objektoj de la materiala kulturo, kaj dokumentoj el ĉiuj polaj aŭtonomiaj domoj de la sensuaj karmelaninoj el la deksepa, dekoka kaj deknava jarcentoj. La ekspozicio prezentis al la publiko ĉiutage nerigardeblajn objektojn, nekonatajn kaj ĝis nun ne prilaboritajn science, kiuj bildigas la karmelaninan vivon kaj kulturon. La sensuaj karmelaninoj estis venigitaj al Pollando en 1622 el kelkaj ordenaj domoj en Nederlando kaj establiĝis en Krakovo ĉe la preĝejo de Sankta Marteno, kiun kun la tempo fluo ili alikonstruis. En 1725 kreiĝis laŭvica klostro en Krakovo, kiu, kiel unusola karmelanina klostro sur la iamaj polaj teritorioj sekve de tempestecaj historiei eventoi ne estis liquidita. Gi rolis kiel haveno por monachinoi el la liquidatei klostroi, samtempe ricigente per multe historiei obiectoi el la tuta Pollando, cun portitei de la venantai tien monachinoi. Nun en Pollando existas 28 klostroi de la sensuae carmelaninoi. Antaŭ unu jaro la monakinoj el Gniezno, lige kun rapide proksimiĝanta jubileo, surbendigis sian laŭvican samtitolan kompaktan diskon. Mi volas vidi Dion kun subtitolo aludanta al la jubileo. Ĉifoje al la monakinoj el Gniezno aliĝis karmelaninoj el la monakaj domoj en Gdynia, Borne-Sulimovo kaj Sprencovo. Krome amase laikaj muzikistoj, same kiel en la unua kompakta disko, temas pri kantoj por la tekstoj de karmelanaj sanktuloj. Al la komponinta multajn melodiojn fratulino Maria Katarzyna de Jesuo el Gniezno aliĝis konataj komponistoj de la pola liturgia muziko: Paweł Bębenek, Piotr Pałka, Ula Rogala, Jacek Sykulski, Marek Domagała. La tekstoj kaj la muziko kompletigas sin reciproke, elmontrante iun, kiu ekzistas ekster ini. Kiel en la kanto de Paweł Bębenek por la teksto de Sankta Johano de la Cruco: Nur Dio estas forto kaj dolĉo de mia animo, kiu en li sekura estas.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Atinginte la vendosumon de 47,983,75 mil euroj, la libroservo de UEA atingis dum la 100ª Universala Kongreso en Lillo sian plej bonan kongresan rezulton de pli ol 10 jaroj. La plej furora titolo estis la teatraĵo Felicias ĉiuj, prezentita sur sceneje dum la Universala Kongreso. De gi vendigis 120 exempleroi. Dum la ofta championo de la congresai libroservoi, la prelegaro de la Internacia Congresa Universitato ricoltis 87 acetoin. La plei populara compacta disco estis Cavalirico de la gruppo Capriol, vendiginta en 30 exempleroi. La centra oficejo pretigis liston de la 20 plej furoraj libroj kaj diskoj de la lasta Universala Kongreso. Ĝi ne koncernas bild- kaj poŝtkartojn, ludojn, glumarkojn, insignojn, skribilojn, ĉemizojn kaj aliajn, da kiuj vendiĝis centoj. Multaj varoj estis vendataj kun granda rabato. En la listo aperas laŭ la nombro de venditaj ekzempleroj jenaj titoloj: Felicias ĉiuj, Internacia Kongresa Universitato 2015, Poŝamiko, Fabeloj de la Mezepoko, Esperanto laŭ la rekta metodo en la franca lingvo, Historio de la Esperanta literaturo, Sinonima vortaro de Esperanto, Lingvomanio, congressai paroladoi de Ludoviko Zamenhof, UEA en conscio de esperantistoi, bel arta ricolto 2015, la templo del suno, esperanto por lerneiai classoi, volumo 1, Crimeo estas nia, homoi de Putin, interlingvo interlingvoi, codo cavalirico, interdisciplinary description of complex systems, la iaro 2016, posh agendo de fel, codo caito flugas. Pli detalai informoi pri la plei furorai dudec libroi cae varoi de la libroservo de UEA dum la Lila Universala Congresso aperas en la lasta 589 numero de gazetarai comunicoi de UEA.
La fondaggio Biblioteca Apogo Honore alla Geedzoi Maria kaj Johano Bachrich, kiun UEA starigis pasintiare per donaco de la gefiloj de gesinjoroj Bachrich, disdonis 1500 euroin kiel siajn ĉijarajn subvenciojn. La fondaggio asignis subvencioin al 8 el 11 petintoj. La libroservo de UEA jam expedis al la sukcesintoj librojn aŭ aliajn eldonaĵojn laŭ iliaj dezirlistoj. Subvencion ricevis. Biblioteco Carlos Dominguez de Brasila Esperanto Ligo, gia valoro egalas al 180 euroi, Bulgara Esperanto Asocio, la valoro de 191 euroi, Esperanto Biblioteco en Rumonge, Burundo, la valoro de 377 euroi, Biblioteco de Ceca Esperanto Asocio en Svitavy, la valoro de 133 euroi, Filipina Esperanto Junularo, la subvenci valoro egalas al 157 euroi, Documenta Esperanto Centro en Croatio, en la valoro de 145 euroi, Esperanto Nicaragua, la valoro de 158 euroi, kaj Biblioteco de la Ondo de Esperanto, Rusio, la valoro de 156 euroi. La Biblioteca Apogo Bachrich daurigas la tradicion de la iama Biblioteca Apogo Torsen, kies bonhavon donacis gesinjoroj Roma kaj Paul Torsen, kaj kiu subtenis Esperanto bibliotekojn ekde 1997 ĝis 2011. Dum 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 mi veli sur la mar, mi car mi veli sur la mar per eta ligna barco. Velu sur mar, amicar, per eta ligna barco, gi dronis en ondar. Mi venis al haven, haven, mi venis al haven, fir coque coque ricis. Velu sur mar, amicar, fir coque coque ricis, iam estas la maten. Mi turis alla carulin, al mia carulin, perdita estis bordo. Velu sur mar, amica, fermita estis bordo, vedurinde si riglis gin. Morigu pordon nun, yes, nun morigu pordon nun. Compatu mia cara, velu sur mar, amica, compatu mia cara, pro mia misfortun. Passis labracum, bracum, passis labracum, mi schwebis alla paradis, velu sur mar, amica, mi schwebis alla paradis, allogis la parfum.
Ne audis canti capriol, kai temas pri canzono mi veli sur la maro el inia compacta disco cavalirico pri kies congressa successo ni jus informis. Finiras nia hodiava esperanto el sendo. Invitante por la sekva, ni dankas pro la atento, atendas viajn opinioin kai komentojn, gesinjoroj. Anticipe ni dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars strekoto, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.